halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
وفي دي مسألة سابش أكتوبر واسديت سنة كلابضة كوني سغالي طبانك واحد نقل دي سنة سان موجوداك أقابان يفهمية دا مغاليوك قاري عالم كوردن وقد نقل سعطان بوغ الانترنت كي voasomali.com ساحد أفريكا باري واتدابة دي في ديمو إذا عدو حايد اللي سعطيني سارع لنور يعني غو حسين بري عدن.
badaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxa kamida ay wax laga soo sheegay inuu ku habsaday deegaanka kamida gobolka Sool
ay wax guuraya oo aad iyo aad koronkoro oo aad iyo aad farabadan hadda gaarta oo nala degay anaga oo laga awoodroonaaday deegaanka si aan caadi ahayn oo u degay mid aan waligeey aragnay maaha waxaan xukuumadda qaad ku dirnaa in arinta ayada wax laga qarto oo si degdeg ah
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaaliland oo u digtay dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada duurjoogta
dadka xeebta ka dhoofinaya xeebaha ka dhoofinaya inay dadku dareen u yeeshaan way dadkan reer miyiga eegay ama arkay ee aan dalka lahayn inay ogaadaan xayawaanka la dhoofinayo xayawaankoodii inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waqaad bay siinayaan.
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyada galka baarista amuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ay doodi gabneed ka mid tahay markii hore soo warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay inaan cidla uga dhaqaaqi doonin maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee ka dagaalama waqooyiga Suuriya ee uu Mareykanku taageero. hadalka madaxweynaha ayaa imanaya isagoo amar ku bixiyay in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan waqooyiga Suuriya si fursad loo siiyo ciidamada Turkiga. ciidanka Turkiga ayaa ka soo gudbi doona xadka Turkiga iyo Suuriya iyagoo howlgallo militari ka fulin doona gudaha Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ku sugan tahay jabhadda kurdiyiinta ee ay Mareykanku taageeraan. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku xusay in Mareykanku uu ka soo baxayo Suuriya, balse arrintaasi macnaheedu ahayn in Mareykanku uu dhabarka u jeedinayo kurdiyiinta oo uu ku tilmaamay dad wanaagsan oo dagaalyahanna ah.
madaxii Al-Qaacida qaybta Koonfurta Aasiya Asim Cumar ayaa la sheegay in la dilay isagoo ay wehelinayaan koox kale oo ka tirsan ururkaasi. warbixin ay baahiyeen sirdoonka dalka Afghanistan ayaa haatan la xaqiijiyay in Asim Cumar iyo xubno kale la dilay bishiina dhaaftay ee September dabayaaqadeedii, balse aan dilkooda hore loo shaacin. warbixintan ay sirdoonka Afghanistan tabiyeen maanta oo Salaasa ayaa lagu sheegay in Master Cumar iyo kooxdiisa lagu dilay howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada NATO, isagoo xilligaasi ku sugnaa deegaanka Musaqala oo ka tirsan Helmand gobolkaasi oo ku yaala koonfurta dalka Afghanistan. waxaana wararku intaasi ku darayaan in ragga la dilay qaarkood ay ka soo jeedeen waddanka Pakistan. ninkan madaxda ka ahaa Al-Qaacidada Koonfurta Aasiya Asim Cumar ayaa la sheegay inuu ku dhashay qiyaastii sanadkii 1947 dalka India, waxaana ahaa muwaadin Hindiya oo qaybta Al-Qaacidana hogaaminayay sanadkii 2016 wixii ka dambeeyay.
madaxweynaha Ciraaq Barham Saalix ayaa cambaariyay weerarada lala beegsanayo dadka rayidka ah ee bannaanbaxyada ka wada dalkaasi iyo shaqaalaha warbaahinta. hadalka madaxweynaha Ciraaq ayaa imanaya iyada oo bannaanbaxyadii socday toddobaadkan ay ku dhinteen 100 qof, in ka badan 6,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha Ciraaq ayaa khudbad ka jeediyay telefishinka dalkaasi waxaana uu ku tilmaamay ciidamada beegsanaya rayidka in ay yihiin dhagarqabayaal, islamarkaasina ay cadow yihiin. militariga Ciraaq ayaa qirtay inay awood xad-dhaafa wadeegsadeen dadka dibadbaxyada ka wada dalkaasi. shacabka Ciraaq ayaa ka cabanaya shaqala-aan baahsan oo ka jirta dalkaasi iyo musuqmaasuqa madaxda dowladda.
maxkamad ku taalla magaalada Moosk ee dalka Ruushka ayaa xukuntay in muddada loo kordhiyo maxbuus xabsi guri ku jiray oo Mareykan oo maalgelin ka sameynaya waddankaasi, waxaana muddada xabsiga la gaarsiinayaa ilaa 13 bisha Janaayo soo socota. مايكل كالفي iyo xubno kale oo shaqaalihiisa kamida ayaa maamulaya shirkad gaar loo leeyahay oo maalgelin ku sameysa dalka Ruushka waxana xabsi guriga lagu xukumay bishii February kadib markii lagu eedeeyay wax istaba marin dhaqaale hasaha Mr. Kafe ayaa la sheegay in la sii daayay bishii April isagoo filayay in kalfa dhexgaxiga ee maxkamada uu si buuxda u heli doono xurriyadiisa Kalfi ayaa kamida ganacsata reer galbeeda oo howlo maalgelin ka fuliyo dalka Ruushka waxana qaar kamida ragaasi ku socota dacwado horyaala maxkamadaha Ruushka
halka digisa laga socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA meel ka mid ah degmada galbeedka gobolka Sool oo ay ka mid tahay degmada Ceegaag ayaa laga soo sheegaya in uu ku habsaday ayax kaasi oo waxyeelo u geystay dalaga iyo daaqa. Wariyaha Laas Caanood Cabdikariim Cabdullaahi Olol ayaa arintan ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Awil.
Waxaa soo weeraray ayax guuraya oo aad iyo aad koronkoro oo aad iyo aad fara badan hadda gaarta uu nala degay annaga oo naga awoodroonaaday. deegaanka si aan caadi ahayn buu u degay mid aan waligeey aragnay ma aha waxaan xukuumadda qaad ku dirnaa in arintaa iyada wax la kala qabto oo si degdeg ah dhulku la qabto la horan malaha hogol baa heshay dadku uu ku soo guuray hogoshii heshay baa dadku ku soo guuray isaguna hogoshii uu ku soo guuray oo gaanta ku degay
biyanada uu saameeyay oo soo maray iyo kuwa uu ku degay waa kuwaado dadka u sheegay ku dhageysanaya
guumeys uu ka soo bilaabay iyo inuu soo maray gootamaynta annagana soo gaaray bay noo soo sheegtay deegaanadaas oo dhan wuu soo dhaafay annaga uunala uu degay gaabta qoraxda baa noo kala dhacday dadku aalaha iyo buuraha iyo rasaas iyo hoon iyo kudaasaba la sibay iyo waxbaa lagu haynayaa uu nooga awood roonaaday deegaanka
waa gartay marka waxyeelada uu deegaanka u geysanayo maxaa ka mid ah
si aan caadi ahayn xaaluf uu geysanaya xaalufayn aan caadi ahayn dhulku roogol baa haystay roobo waaweynan male xaaluf buu geysanayaa dunyada joogta iyo isaga mid ahaan uunba yaa ku qabaya haddii aan laga soo gaarin stadi afartan saacood haddaan lagaga soo gaarin dunyada joogta iyo isaga midahaanubaa ka baxay ay ku filanyihin
waxaa la ii sheegay in beeraleyda deegaankaasi oo si weyn u saameeyey
waxaa la ala wuxuu beer ahaa ee degmada Ceegaag ku taalay mid uusan xerodabxin ku samaynin ma jirto waxaa la ala wuxuu ku yaalayna waa isaga calabsaday waxaanu qabanay gaadiidka wixii degmada joogay shacab iyo dowladba waanu soo saarnay waa la fuulay hoon iyo rasaas iyo kudaafada oo la shido iyo daasada la garaacayo iyo ciyaarta ardaynka lagu ardaynta ciyaalka dugsiyada oo ku yaacay waxa weeye hawshaasu way noo gobolka noo kala dhacay colkaana soo weeraray
ma markii ugu horreysa baa deegaankaasi lagu arko ayax intaa leeg
xilli hore aanu mar uu noo kulmay laakiinse mar hore baa ayax kan ah kale ka duwan oo kana waaweyn kana yarbaa hore loogu yidi xilligii 2000 todobadii meelaha laakiinse kanoo kale anagu waa markii noogu horreysay ayax noocan oo kale ah dhinacaanu malaaya ka saarna mooyaan dhinac kale uu naga soo galaa aad iyo aad buu khatar u yahay deegaanka buuq iyo kaylo iyo sawaxan iyo waxaa rabooshimaa ka jira waayo xooluhu way didayaan oo daaqimaayaan oo meesha uu ka didiyaba isagaa daaqaya
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Cawil oo u warramay wariyaha VOA Cabdikariin Cabdullaahi Olol halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA
isla wararka Soomaaliland ayaynu ku jirnaa wasaaradda horumarinta deegaanka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in ciqaab adag mudan doonaan dadka sida sharci darrada u dhoofiya duurjoogta arintan ayaa ka dambeysay iyadoo toddobaadkii hore ay ciidamada militariga qaybta 22 qaybta 12aad ay soo qabteen 12 mid oo harimacada kuwaasi oo la doonayo in si sharci darro ah looga dhoofiyo halkaasi warkan waxaa argaysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akule
waxaan dhex joogaa goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ee loo yaqaano harimacadka 29 xabo oo da'doodu ay kala duwan tahay ayaa ay muuqda mid kastaaba waxa uu haystaa bogcad uu ku ciyaaro isla markaana waxaa qaarkood hul yaala hilib saafiya hore ayaanu sii socday waxaan u galay maqsin ka mid ah maqsinada goobtan ku yaala waxaa hareeraha iga muuqda khaanado gudahaanba gurigan imikaan soo galay waxa ku sharaxanay waa dawooyin iyo qoraalo kala duwan oo ay ku taariikhaysan yihiin waqtiyo kala duwan iyo maalmo kala duwan. Waxaa dhexda yaala miis cad, waxa ku goglan qalab loogu talagalay in markaasi lagu nadiifiyo ama lagu xanaaneeyo oo lagu daweeyo qaar ka mid ah harimacadkan. 12 harimacad oo dhala ayaa lagu soo qabtay rag sharci darro doonayay in ay ugu dhoofiyaan dibadda. Waxaa hadda ka nool 3 xabo oo iyaga ishoodu ay fiican tahay. Waxaa daweynaya 2 haweena. Gabadh cadaana ayaa ii sheegtay in ay ka timid waddanka Romania isla markaana ay ka socoto jaamacad Faransiiska ku taala. Mudabila ayay joogi doontaa halkan, waxaana ii sheegtay in ujeeddada ugu weyn ee halkan u timid iyada iyo qof kale oo weheliya ay labadooduba tahay in ay daryeelaan ama ay daweeyaan harimacadkan. Waxay ku faraxsan tahay jawiga, waxaana aad ula dhacsan tahay 3 iminka ay gacanta ku hayaan oo aniga oo la jooga loo mayray la muday, qaarkoodna caana lagu siinaya silij. Laakiin markaad eegto sida ay muuqaaladoodu tilmaamayaan, waa kuwo ishoodu ay fiican tahay. Haweeney kale oo iyaduna wax ku baratay waddanka Ethiopia ayaa kala shaqaysa arrintan, waxaana ay sheegtay in 5 subaxnimo ay u kacaan oo ay daryeelkooda iyo habeyntooda bilaabaan ilaa iyo 12 duhurnimo. Waxa ay gabadhani ii sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida ay ugu guulaysteen inay soo kabtaan 3 noloshoodu. Waxaana sharaxday in 9 kaleba ay u dhinteen nafaqa darro iyo fuuqbax, iyagoo aad u yaryar oo laga soo qaaday hooyadood, ama si kale haddii loo dhigo in muddo ah ayaa ay siteen nimankan burcadda ah ee doonayay inay dhoofiyaan. Waxaana sheegaysaa in aanay siinin wax dareera sida caano iyo wax kale oo nafaqeeya ama jirkooda soo celiya.
Marka laakiin 3 kale imikaan haysana waa ka 5 bilaabnaa aroorta ilaa 12 habeennimo waxaan siinaa rehydration baan u sameynaa, syringe feed baan siinaynaa oo dawo aan siinaynaa, qaarna IV baan siinaa. Imika caafimaadkoogii aad bay fiican tahay alxamdulilah. Waxaan noo gargaareen wasaaradda deegaanka, iyaguna way nala socdaan.
Haddaba agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi Cabdinaasir Xuseen Saciid ayaan weydiiyey bal guud ahaan tirada ugaadha ee xanaaneynaya.
Bismillah, waxaa jira dadkan muxuu ahaa traffic riska, ama dadkan muxuu ahaa sifaha sharci darrada duurjoogta dhoof, waxay ka soo qabanayaan goobo kala duwan. Waxa ay ka soo qaadayaan hooyo markaa dhashay, markaa haramacadkiio yar ama dhashiyo yar bay soo qaadayaan. Muddada ay soo qaadayaan wixii loogu talagalay ma siinayaan, marka wuxuu noqonayaa dehydrated oo biyo ma siinayaan, caano ma siinayaan, marka waxa weeye gaajo iyo fuuqbax bay u dhimanayaan. Marka dhakhaatiirta iyo dadka nala shaqeeya iyo hay-adahan gacanta nagula haya run ahaantii ma yareysa.
Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Manwa Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa fariin adag u dirtay kuwa weli caadaystay ama ku howlan in ay had iyo jeer duurjoogta isku dayaan sifa sharci darro aynay ku dhoofiyaan ama ku qaataan.
Dadka xeebta ka dhoofinaya, xeebaha ka dhoofinaya, inay dadku dareen u yeeshaan waayo dadkan reer miyiga eegaya ama arkaya ee aan danka lahayn waa inay ogaadaan xayawaanka la dhoofinaya xayawaankoodii. Inta badan dadku waxay ku dhaafayaan, waa qaad bay siinayaan, qaad baag qaada la qaadaya waa loo dhigaya. Dadki intay kunoo mashquulsan yihiin baa loo dhigaya, maxaynu jamanaga lahayna walba maya tooba xaggaasaa laga keena dahayna dhaafaan. Dadku waxaan ka wacyigelinaya xeebaha degan ee laga dhoofinaya bad laga magaalo dayaro lagama soo waa xeeb waxay waxaan ka saara ka baxayaan xayawaankan xeeb bay ka wada baxayaan. Inaan dadka xeebuhu u digtoonaadaan oo dareen u yeeshaan inaan xabadi dhaafin haddii halkaa ku dhimanayso. Sida ayaanti dhota dee raggii dee iyagoo ganacsigoodii iyo baabuurtoodii iska wata dee lala eryanayo nala waday.
Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
Halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa la kulmay hogaamiyaasha muslimiinta masaajidka Jamia Mosque ee magaalada Nairobi oo iyagu u sheegay walaac ay ka qabaan dadka la bartilmaameedsado. Warbixintan waxay noo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in dhowaan laga furi doono xafiiska socdaalka iyo dadhigista deegaanka Garissa, taasi oo dadka muslimiinta ahi ay aad u soo dhaweeyeen kadib markii maalintii shalay wafdi lixaadle uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Dr. Matiang'i ay ku tageen masjidka Jamia Mosque ee weyn ee ku yaal magaalada Nairobi. wasiirku waxa uu sheegay in culays fara badan uu ka haysto dadka gobolka waqooyi bari ku dhaqan dokumentiga socdaalka laba daraale xilliga dadka muslimiinta ay xajka tagayaan ee loo socdo magaalada barakeysan ee maka isla markaana ay jiraan dad fara badan oo magaalada nairobi u soo doonta dokumentiga ay ku socdaalayaan hadalkaasi waxa uu kaga jawaabayey su'aalo ay weydiiyeen hoggaamiyaasha dadka muslimiinta oo iyagu markaasi ku sugnaa masaajidka jamiica moska maalintii shalay waxaa kale oo dadka muslimiintu ay weydiiyeen wasiirka arrimaha gudaha sababta dadka muslimiinta dilalka aan sharciga waafaqsanayn loogu geysto waxaana wasiirku u sheegay in ay yihiin dadka muslimiintu dadka ugu mudan dadka ku dhaqa wadanka kenya islamarkaana aan sharcigu ogolayn in xadgudubyo loo geysto muwaadiniinta kenya arrintaasi oo uu sheegay in baaritaano ay soconayaan cid allaale iyo ciddii ku lug yeelatana sharciga lala tiigsan doono wasiirka arrimaha guduhu waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan cabashooyin kale oo hay-adaha ammaanka gaar ahaan boliiska la sheego dhowr goor oo hore riboodyo ka soo baxay taasna uu sheegay dadka muslimiinta kuwa dhibaatada u geysta in tallaabo adag laga qaadayo kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen madax sare uu ku jiro hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka aadan bare ducaale lagana soo doorta gaarisha iyo weliba senatorka gaarisha yuusuf xaaji iyo agaasimaha dacwad oogista waddanka nuuradiin xaaji taliyaha ciidanka booliiska waddanka kenya hilaari mutambey iyo madax kale oo hogaamiyaasha muslimiinta ka mid a ayaa waxa uu soo qaaday dhibaatooyin fara badan oo warbixinadii ugu dambeeyey ee aqalka sare ee waddanka maraykanka lagu sheegay warbixin ka soo baxday in kenya ay noqotay waddanka mukhaadaraadku uu ku hakado marka uu meelo kale usii socdo laba daraale noocyada loo yaqaano kokaynka iyo herowinka waxaanu wasiirku sheegay in haatan tallaabo adag laga qaaday dadka howlahaasi ku lug leh iyadoo dacwadda ay ku socoto ilaa iyo 30 qof oo la sheegay inay ka mid yihiin dadka muhiimka ah ee ku dhaqan waddanka kenya balse meelaha ugu badan ay yihiin gobolka xeebaha ololihii ugu dambeeyey daroogada iyo mukhaadaraadka looga hortegayo ee mombaasa kuwaasi oo la sheegay inay ku nool yihiin 830,000 oo qof oo iyagu qabatibay daroogada ama mukhaadaraadka yaasiin isa wardheere v o a nairobi
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista uu noo soo diyaariyey nalana socodsiinayo haruun macruuf
sideed iyo labaatankii bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay booliiska dalka kenya waxay bartooda twitter-ka ku qoreen in muwaadin soomaali ah oo lagu magacaabo cabdiwaaxid khaliif cabdi sidoo kalena loo yaqaano ciise tarabuun uu kenya soo galay 24-kii sebteembar waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaangeliyo saldhigga booliiska ugu dhow waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliiska la soo xiriiro waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab madaxna uu ahaa amniyaadka magaalada muqdisho waxay sidoo kale booliiska kenya faafiyeen sawirkiisa waxayna intaas ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho halkaasi oo su'aalo lagu weydiiyey haddaba cabdiwaaxid khaliif cabdi ama ciise tarabuun waa nin caynkee ah maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyaadka magaalada muqdisho sidoo kale goormo ayuu ka soo tegay kooxaha xagjirka ah waa mawduuc aynu ku lafagurayno barnaamijka galka baarista waraysiyo kala duwan oo aan la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwo hore ugu soo shaqeeyey saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu hore uga tirsanaan jiray ururkii xisbul islaam ee uu hogaamin jiray xasan daahir aweys xisbul islaam waxa uu ku biiray ururka al-shabaab dabayaaqadii 2010-ka waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay xasan daahir aweys iyo afhayeenkii ururka al-shabaab cali dheere mid ka mid a xubnaha hore uga tirsanaan jira ururka al-shabaab oo magaciisa qariyey waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii xisbul islaam uu ku biiray ururka al-shabaab cabdiwaaxid khaliif cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biira al-shabaab ka hor intii aysan xisbul islaam ku biirin ururka al-shabaab waxaa la sheegay in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka xisbul islaam ee ka howlgeli jiray nawaaxiga xaafadda kaasaba ballaare ee degmada hodan oo uu ku jiro degaanka lagu magacaabo tarabuunka dabayaaqadii bishii juun 2013 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhiibay Xasan Daahir Aweys oo xilligaasi ka soo baxsaday magaalada Baraawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhaxgalay hoggaamiyasha ururka Al-Shabaab. Sargaal ka tirsan ciidamada amniga waxa uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay Xasan Daahir Aweys. Sargaalkaasi ka tirsan dowladda waxa kale uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi xilligaasi uusan isku dhiibin dowladda Soomaaliya balse uu tagay xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya. Sanadkii 2015 waxaa ciidamada amnigu ay deegaanka ceelasha biyaha ka qabteen Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid a hogaamiyaasha sarsare ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cali Dhoore. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda.
Waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha. Bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeennu ay ku daba joogeen nin la yidhaahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha eriyadaas ka dagaalama oo xamarna kusoo gala ku dhifo ka dhaqaaq madax u ahaa. Waxay ahayd 8/3/2015. Taleefoonkii oo Xasan Cali Dhoore ayaa waxaa qabtay Xasan taleefoonkii la daba joogay waxaa qabtay nin la yidhaahdo Biise Khaliif Cabdi oo anaga markii aan soo qabanay sidaa u sheegtay oobigana sidaa lagu geliyey. Annagana ujeedadeenu waxay ahayd taleefoonku intuu dhacaayo in la dabagalo oo la raaco signalka taleefanka la raaco. Sidaas meeshii markii la tegay waxaa laga soo qabtay Xasan Cali Dhoore wuu ka baxay. Waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yidhaahdo isuuka ay sheegay Ciise Khaliif Cabdi. Waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga 4 qofaa laga soo qabtay.
Marka Ciise Khaliif Cabdi iyo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi isku hal qof miyay noqdeen?
Isku hal qof ayay noqdeen. Wuxuu kaloo sheegtay Cabdiwahaab Khaliif Cabdi. Annaga marka baaritaankiia waxaa ka soo baxay ninkaanu wuxuu noo qirtay markii dadkii la baarayay wuxuu noo qirtay ninkaanu oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista yaalla ah inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam ka tirsanaa jiray kadibna uu noqday weliba qoraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaaleynta looga soo qaaday ayuu ka qirtay. Wuxuu qirtay inuu Xisbul Islaam ka mid ahaa kadib Al-Shabaab ku biiray qaybta jabhadaha ku biiray kadibna qaybta jabhadaha ee gobolka Banaadir loo soo bedelay. Wuxuu noo sheegtay markaas Ciise Khaliif Cabdi in la yidhaahdo kadib in muddo kadibaan baaritaankii aan sameynaynay dadkii yaqiinay baan waxaan soo ogaanay in la yidhaahdo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Markii aan dhahnay sow magaca laguma yidhaahdo wuxuu yidhi magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa la iigu yeeraa. Halkaasaan waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaanu magacyo kale yeela karo waxaan weydiinoo kale magacyo kale maa jira oo lagu yaqaano. Wuxuu noo sheegay haddana Cabdiwahaab Khaliif Cabdi in loo yaqaano. Marka Ciise iyo Cabdiwaaxid iyo Cabdiwahaab intaba uu sheegtay marka magacyadii loogu hor qoro. Marka aniga waxaan ogaa marka ninka asigoo xiran oo dadku marka lasoo xiro maxaabiista saddex level baa loo qeybiyaa. Qeybta gaduudan oo ah qeyb khatar ah oo maxaan ku iraahdaa wixii xogahood laga heli kara in laga helo ugu dambeynna maxkamad la geeyo. Qeyb ku xigta oo ah qeyb tuhmo weyn ku jirto laakiin aan caddayn loo haynin aad oo maxkamad lagu geyn karo oo baaritaan dheeriya u baahan iyo qeyb kale oo cagaar ah oo ah qeybta oo aad u jilicsan oo tuhmooyinka yaryar kaa ah oo cabaar haddii lahaayo oo wax lagu waayo damaanad lagu daayo.
Waa garta isaga qeybtii ku jiray marka
wuxuu ku jiray qeybta ugu sarreysa ayuu ku jiray oo gaduudka ah oo dadka aad khatarta u ah.
19 September 2016 Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa laga sii daayay xabsiga. Sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada amnigana waxaa lagu sii daayay is-afgarad ahaa inuu la shaqeeyo laamaha amniga. Inkastoo dowladdu ay sii daysay haddana waxaa la ii sheegay inuu ka warwareegay inuu wax wada shaqeyna la yeesho laamaha amniga, taasi oo mar labaad ka dhigtay nin u bartilmaameedsan laamaha amniga dowladda. 19 June 2017 ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo laamaha amnigu ay u yaqaaneen Ciise Tarabuun, waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan Maxamed Abuukar Islow.
Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo. Waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaano Ciise Tarabuun. Waa alle mahadii, Allah ugu mahadcelinaynaa. Marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho ninkii siin jiray waa ninkii kaliya dhig jiray qof hadii la dilay ama fasax ugu dambeeyay dhig jiray markuu waa ku faraxsanahay ciidamada waa ku hambalyeen arintaas.
Abdullahi Maxamed Cali Sanbaloolshe waxa uu horey laba jeer u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugida.
Qabashadaas waxay ku timiday howlgal qorsheysan oo isaga lagu daba joogay, waa sida la socotay hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugida soo galay, daayuu ku jiray, wadahadal ayaa lala galay, waxaa lagu heshiiyey in uu adeega qarsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argagixisada Al-Shabaab gudaheeda. Ballantii uu ka baxay, wixii la iska hogaadhin uu ka baxay, waa lasoo tababaray, howlgal cusub ayaa loo soo diray, tiim cusub oo magaalada ka howlgalaya markaas loogu talagalay dadka inay khaarijiyaan oo magaaladii qalqalyaan madax u ahaa, waa la ogaaday. Bakaaraha gudahooda ayaa subax laga qabtay bishii juun 2017.
Way marka xogtaas waa xogta ay haysay dowladda Soomaaliya hay'adda nabad sugidda.
Dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorsheysan, mid iska dhacay ma ahayn.
Way markii lasoo qabtay, wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yidhi waxaan soo qabanay Ciise Tarabuun oo ah madaxii amniyaadka Shabaab ee gobolka Banaadir. Xilkaas miyuu lahaa, mise xilkaasi waa mid ay dowladdu dhabarka u saartay?
Ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada Muqdisho howlgallada ugu waaweyn ka fuliya, laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyaadka ee gobolka Banaadir ma jirto. Laakiin kuwooda ugu qatarta badan ee howlgallada magaalada Muqdisho ka fuliya ayuu ahaa, waana runtii nin sales ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ee ma aaminsanayn, si markii aan baarnay inuu obool uu leadershipka amniyaadkii magaalada Muqdisho mas-uulka ahaa.
Mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu beeniyey inuu jagada madaxa amniyaadka uu qabto ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu beeniyey in loogu yeero magaca Ciise Tarabuun, waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay-adaha amniga Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo sidoo kale loo yaqaano Timajilic. Suldaan Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi, islamarkaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu u sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uusan ka tirsanayn ururka Al-Shabaab.
Isagoo aroos ah oo raadsanaya matalana aroos isu diyaarinaya Cabdiwaaxid Khaliif, waxaana gacanta ku diday oo qabtay rag ayaga ayaana magacaas u yeelay. Markii aan asaga weydiinay sababahii ku kalisana, waxaa la yidhi ama nala shaqee oo annaga naga mid noqo ama baabuuraa ku raraynaa. Waana dabeecad iyo hadallo ay adeegsadaan ciidamada nabadsugidda, baabuuraa ku raraynaa in qofka la yidhaahdo. Wasiirka aqoonuma uusan lahayn haddii uu xogta ogaaday. Ninkaana maxkamad buu maray, maxkamaddii intuu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyey wax u cadayn u keensada waa la waayey.
Hase yeeshee, saraakiisha amniga oo arkay kiiskiisa waxay Galka Baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay 12-kii bishii Febraayo 2018. Saddex maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukun, xukunkaasi oo ahaa 2 sano, kaasi oo uga bilaabanayey markii la qabtay 19-kii Juun 2017. Waxayna intaas ku dareen saraakiisha amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga, islamarkaana uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Hay-adda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay 2 jeer oo maxkamadda hor yimidna wax u keensaday cadayn iyo eedeyn iyo dacwad iyo markaasi wax waa loo waayey.
Goor muu ku biiray isaga Al-Shabaab?
Al-Shabaab sidiisaba maba uusan noqonin cunugan. Al-Shabaab ma uusan noqonin, hal maalinna kama uusan mid noqonin inta aan ka warnaqadno Al-Shabaab.
annaga warkaan hele wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, ka bacdina isagoo Xisbul Islaam ka tirsan ay Shabaab midoobeen, Shabaab uu ku biiray. Goor muu ka soo baxay?
annagu sidaa kuma hayno wariga sidaas aada hadda hayda annagu ma hayno. annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuusan Al-Shabaab marna uusan kamid uusanna ahayn, waxa weeye lagana been sheegay.
hase yeeshee, sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya si dhowna uula socday kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxa uu Galka Baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacan yarayaasha Xasan Cali Dhoore oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca jabhadaha, kaasi oo duqayn lagu dilay bishii Abriil 2016. Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa la ii sheegay inuu xabsiga dhammaystay 18-kii bishii Maarso 2019. Xabsigana isla maalintaasi laga sii daayey. waxaana damiin ahaan u saxeexay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay-adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa. سؤال كلو يسويدينو باهن اياه محا عدين هايداها الدولادو ايو هايان ان عبد واحد خليف عبد او يهي عيسى ترابون مادامو يساقو بينيي ان مقع عاسي لوغو يارو واكن نبدون كيس السلطان يوسف عبد علي
مقع عاس اح عيسى ترابون ما احن مقع جيرو من اللي يرادو ويلك حد ثور خيسا لغا صوت صاري وربعينت اللي صوت صاري عبد واحد خليف عبد ايدا اللي يرادو لغا يرادو عيسى ترابون
مرك حجابه كيم مجع عيسى ترابون
مجع سوحة سمية نمن كتر سن هي عدى النبسو جدا هي ومالي دي في خمسة هي كل شيء ونت بدل عيسى ترابون عيسى ترابون اللي غير هذا عبد واحد خليف عبد عيد على هذا ويتاس لين هالسي سنة واتي مدرة
إساقو ما إسكو يقان عيسى ترابون
إسكو ما يقانو ما اللي غير هذا إسكو ما يقانو مجع عاسم ومجع أنا نوع سب أو أنا ولي جرنا مغلل
dhinaca kalena kalana bishii September 2018 afyeenka booliska Qasim Ahmed Roble waxa warbaahinta kala hadlayay ninka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ay direen laamaha amnigu kasoo dilka ninkaasi waxa afyeenka booliska sidoo kale warbaahinta u sheegay in ay ciidamada amnigu dileen rag uu ka mid yahay Ciise Tarabuun
halka ay ku dileen ninkaas waxa la yiraahdaa ex Al-Shabaab Abu Kar Hassan Cabdi ayaa la yiraahdaa wuxuuna abniyaadka ku hawlgali jiray oo Al-Shabaabka ugu shaqeyn jiray magaca la yiraahdo Sayid Abu Kareem
aan waxa la shaqeynayay oo ninkaas la shaqeyn jiray oo ayaguna amniga ahaa oo ciidanka booliska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kuukay Liban Jaraaye iyo Ciise Tarabuun nimankaas waxa ay ahaayeen nimankii la shaqeyn jiray oo halbowlaha u ahaa asaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka booliska ay dileen
تلي هره نبت سكيدة جنرال عبد الرحمن محمد تورير وحاو إيشيغي إن عبد واحد خليف عبد ومقعيه كلا دوانسيي هايدا نبت سكيدة واي مركا سؤالش اللي سويديني وحاويان إذن كو حلقا أدقابتين محاد كو عاد دايسين وعاد أراكتين إنو نيكا نكاتر سيها شباب وشباب كاتر سنة يا حزب الإسلام محال وعاد دي
محال وعاد دي هور تسدح شي وقلب كوكوات qofkii la daba joogay oo hoggaamiyaha ahaa oo target ka ahaa gurigii uu ka tagay baa laga soo helay telefoonkii lagu yaqeenay ninka qabta ayuu ahaa wuuna sheegay telefoonkan waa soo qabtay wuxuu ku jiray by roll dad oo la raadinayo dabcan heedaha amniga liis ayuu qoran waxa uu qoran liis waliba magaca liiskaas uu qofnaa iyo magacu sheegta waa kala duunay magaca liiska uu qofnaa wuxuu ahaa abdi خليف عبد يا أغفيت مركا عبد واحد يا عبد وهاب مرنا أغو مغرنين مركا الدينين كان لسواق بتاي كو حال أغاديين أو دي قريقي وفك اللي دبجوغ لغا سواق بتاي تلافون كنين كو قبتاي مركا دي بلور هاتشانا مقع يدي كجري ليسك وانتت كا مقع قدوا أو لغا هلا أو أها عبد تلمامه مقع أولها يه تلمامه أولها عبد واحدنا واسياشين سلاس أيا لغو أغادي لغو عدي إنو يحي
مركا عبد مركا عبد خليف عبدي عبد واحد خليف عبدي عبد وهاب خليف عبدي عيسى خليف عبدي عيسى ترابون واسكو هلنين saraakiisha amniga waxay galka baarista u sheegeen in Cabdi Waxid Khaliif Cabdi markii uu ka baxay magaalada Muqdisho ay ka warhayeen laamaha amniga iyo kuwa garsoorkuba isla markaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade waxaa kale oo ugu qornayd inuu dhashay bishii Febraayo 1998 taasi oo da'diisa ka dhigaysa 22 sano dawladda Soomaaliya waxay dhawaan sheegtay in Cabdi Waxid Khaliif Cabdi uu dhameystay xukunkii ay ku xukumeen hay'adaha garsoorka isla markaana uu yahay muwaadin Soomaaliyeed ciidamada amniga ee Kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen Cabdi Waxid Khaliif Cabdi heladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi isla markaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee Kenya halka uu joogo hase yeeshee ilaa haatan ma cadda in ciidamada amniga ee Kenya ay qabteen waxa kale oo wararku sheegayaan inuu Cabdi Waxid Khaliif Cabdi uu socday waddanka baxsan Kenya balse ka tirsan geeska Afrika si gaar ahna waxaa loo maleynayaa inuu u socday waddanka Suudaanta Koonfureed galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xariiro wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow si uu wax uga weydiiyo kiiska Cabdi Waxid Khaliif Cabdi hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagalin
هذا يوم سي هارون معروف وين السعوديين برنامج كاسيجل كبار استلقت كلاس عطانا والله أنت في سومالي في أو إيه دولة تركيا يا ديار جرو جدًا بيجي وجرتها والقلب ملتري أو يكفلون يسوق جدها سوريا كدي مركيا إذا ماذا مريكان كقبحان لكن مدحونها مريكان كا يكون هنجبي إن وبربورين دونا رقالها تركيا هدي أي حد جدوب سميان وحنا دوا ورك جدًا بيجي أنت صلح لك ورست بشير معلن خليف أو أه صحفي كسر ذلك تركيا
حسين وما حسنت هاي حدود دولة حيث تركيا هي سوريا هي وح الشيء يعني كجيران رقاق ملتري أو maareeyay labada dhinacba ah ee wadanka Turkiga oo sidii wararkeenii horena ku jirtay saxaafada iyo caalamkana in badan ay dhageystayaasheen oo ay kala socdeen waxa jirta in ay ku dhawaaqeen Turkiga in ay si kama dambays ah ay ugu qaadayaan hawlgal maareeyay xuduuda dheer ee u dhaxaysa wadanka Turkiga iyo Syria oo ay gudaha u galayaan wadanka Syria halkaas ay markii hore ku sugnayeen wadamada ciidamada aan ilaahda ee Mareykanka oo la shaaciyay in ayaguna ay halkaas ay banaynayaan marka waxa la sheegayaa in ciidamada Turkigu ay ku wajahan yihiin in ay gudaha u galaan maaragtay wadanka Syria hawlgalkan oo loogu magacdaray Turkigu ay ugu magacdareen layiri waxa la yiraahdaa Yanabi Salam lagu yiraahdo maaragtay magaciisa lagu dhawaaqay ayaa waxaa la sheegay in dhul ballaaran oo 480 kilometer ah inuu ku wajahan yahay oo gudaha Syria ah hawshaasi wali si kama dambaysta umayna bilaaban laakiin diyaar garowgii iyo inay dhaqaaqaan ayaa hawlgalkii talaabay ugu dambeysay ayaa lagu jiraa
madaxweynaha Mareykanka ayaa sida wararku sheegayaan waxa uu ku hanjabay in hadii Turkigu ay xadgudub sameeyaan uu ciqaabi doono isla markaana uu burburin doono dhaqaalahooga arintaasi warbaahinta Turkigu say u hadashay
warbaahinta Turkigu waa arintaas aad baa loo hadalhayay maaragtay hadalladaas hanjabaada uu madaxweynaha Mareykanka ku dhawaaqay waxaadna moodaaba in ay saameynteedu ay durba maaragtay ay soo si u soo yara isbaxday oo la dareemayo in maaragtay lacagta dollarka oo kale ee sarifkii lacagta Turkiga markii lagu sarifayo in isbeddel uu ku yimid oo kor u kacay lacagta dollarkii uu kor u kac sare uu ku yimid inta hadalkaas uu soo baxay marka waa suurtagal in maaragtay ay saameyn inta ka sii badan ay yeelato balse waxaan ilaa hadda aan la hubin waxa ay noqon doonto iyo waxa uu uga jeedo maadaama ay isfahan ah in iyaguna ka baxaan Turkiguna uu halkaas iyaga bedelo uu madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay dhanka kalena uu madaxweynaha Mareykanku sheegay in Syria hadda wax ka jiga uu yahay dagaal macna lahaan oo macna badan lahayn oo qabaail iyo waxaan qiimo badan lahayn oo Mareykanku inuu ku sii jiraan qiimo u keenaynin inay meesha ka jirto inahaasna ay ku filan yihiin Turkiga iyo maaragtay cidda kale ay qusayso haddana maaragtay arintan kale ee ah in hadii ay dhanka Turkiga ay ka timaado xadgudubyo uu ciqaabi doono oo dhanka dhaqaalahooda uu ka dhigan doono target ama bartilmaameed uu ka dhigan doono ayaan aad u kala cadayn waxa uu ula jeedo maaragtay hadalkaas isaga
guud ahaan shacabka ku nool dalkaasi Turkigu sidee u arkaan hawlgalkan ay dowladda Turkigu ka fulin doonto gudaha dalka Suuriya
seeno ilaa hadda ma jirto cid ka hortimid ha noqoto shacabka ama xisbiyada mucaaradka ee wadankan Turkiga ha noqoto ilaa hadda cid ka hortimid in halkaas ay hawlgal ku sameeyay ay ka fuliyaan ciidamada Turkigu waxaadna moodaa inay in badan oo kamid ah shacabka iyo mucaaradku ay la dhaxsan yihiin sababta ugu weyn ee lagu fasireen waxay tahay laba arin oo labaduba si toos ah shacabka iyo mucaaradka u taabanaysa ayay dawladdu ku ka dhawaajisay oo ay saldhig uga dhigayso hawlgalkeedan labadaas arin oo kala ah in ay fogeyso xuduudeeda iyo maaragtay wadanka Turkiga ay ka fogeyso qolyahan la yiraahdo maaragtay yebegeeda oo maaragtay kurdida ah oo ay Turkigu ay Turkigu ay ka ay maaragtay u aqoonsantay inay yihiin urur argagixisa in xuduudda Turkiga gabi ahaanba laga fogeeyo taas oo arkaan inay halis ku tahay ammaanka wadanka Turkiga iyo in meel aamin ah oo dadkan tirada badan ee Syrianka ah oo waayihii dambe welima dadkan shacabka iyo aad loogu kaxsanaa Syrianka ku sugan wadanka Turkiga oo ay dawladdu sheegtay in culayska haysta ay maaragtay ay fududeyn doonto oo dadka shacabka tirada badan ee Syrianka in halkan inta laga celiyo wadankoodana dib loogu celin doono marka labada arrinba waa laba arrin oo qofka muwaadinka ee Turkiga noloshiisa si toos ah u taabanaysa ilaa hadda marka ma hayno cid si toos ah u sheegtay in ay howlgalka dowladoodu ay ku khaldan tahay.
Kaas wuxuu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxufi ku sugan dalka Turkiga oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. Haatana barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulayntii wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wadahadalladii arrimaha nukliyeerka ee u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa Sabtidii toddobaadkan burburay. Wadahadallada oo ka socday dalka Sweden ayaa saraakiishii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxeen iyagoo sida la soo wariyey aad u caraysan. Sarkaalkii u sarreeyey wadahadallada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabay habka aan dabacsanaanta lahayn ee Mareykanka. Inta aynaan haddaba u gelin waxa la isku diiday iyo heshiisku gebi ahaanba inuu burburay in kale, balaynu horta eegno taariikhda ay wadahadalladani soo mareen. وكان عبد الفتاح محمد موسى وكسوغان دلك ماليزيا أريمها إيش يناقون له
بسم الله الرحمن الرحيم ومسك الله لأن أهن رانتي وده هذا اللبن وحامو داين أي مركو غوري سي توي مارك سي بكنا شاك وصوب لامين تاسو مريكن كو ودون يجرهان ملحوين تفام إن مارك سي قون لغي غارو ده هذا اللبن نوت كوريا يم ريكن كو أموق دي كو مارك سي بريه ودن بي سي سياسة تنكعان كان مارك سي كوريا آد سامين وين غولها aan waxa ay wadahadalladani raanti sa blaameen maaragtay bishii juun 2018-kii waddanka Singapore, gaar ahaan magaalada Singapore, halkaasoo maaragtay ay wadahadalladu ka soo blaameen. Marka halkaa waxaa muddaa in ay ahayd dilada ugu horeysay ee maaragtay in labada dhinac ay wadahadlaan oo ay ka go'an tahay in wadahadallada horey loo sii wado, heshiisna ay ka soo saareen ama bafaaq ay halkaasi maaragtay ka soo baxday oo ay ka mid ahayd in maaragtay dhinaca Waqooyi Kuuriya maaragtay la siiyo maaragtay damaanad dhinaca ammaanka ah, in maaragtay xiriir wanaagsan labada dal maaragtay ay ka wada shaqeeyaan soo yaraan lahaayeen, iyo kubadka ugu weyn rahaantii oo ahaa in maaragtay dhinaca maaragtay baabi'inta hubka nukliyeerka oo maaragtay xudun u ahaa run ahaantii maaragtay isqabashada ama khilaafka labada dhan. Marka taa waxaa xigtay in Hanoi la isugu tegey maaragtay February maaragtay bishii labaad ee maaragtay sanadkan hadaa ku jirno dhamaadka, taasoo run ahaantii iyadu u muuqatay inaanay wax xalil ka soo bixin kadib markii sida muuqanaysay Mareykanku ay ka goos adeegeen inay maato hadallada ku sii jiraan, iyo tarig maaragtay ku xigtay markii labada maaragtay madaxweyne ee Kim iyo Trump ay ku kulmeen meeshan la yiraahdo maaragtay dhulkan military ka caagan ee labada Kuuriya u dhexeeya, iyo tan hadda dhacday oo maaragtay Stockholm ka dhacday u muuqatay iyada ku geedo inaanay wada mirad badani ka soo bixin, iyadoo sida hadda muuqatana ay u egtahay in dhinaca Waqooyi Kuuriya iyagu dhinacooda ay ka goos adeegeen wada hadallada inay sii socdaan ay maaragtay ka biyadiideen.
Sidaanu soo sheegnay, waa kulankii afraad ee labada dhinac, kuwaas oo qaarkood ay madaxweynayaashu ku lug lahaayeen. Haddii haddaba kan u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden aynu si gaar ah u eegno, maxay ahaayeen waxyaabihi sababta u ahaa inuu burburo? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha caalamka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Ujeedada ugu weyn ee ku kala xurgufta weyn waxay ka timid xagga in Koreantoole iyagu weli in cunqabateyntii maad aragtay saarayd si ay nacam nukliyeerkan u joojiyaan weli Mareykankii wax cad miiska mii soo saarin bay yidhaahin. Kolka sababo la socoto, kolkii horena waxay ku shireen Hanoi, bay ku shireen Vietnam, waxay ku kala dhaqaaqeen un labadaa qodob un bay ahayd. Qodobka ugu weyn waxa weeyaan waa qodobka odhanaya in cunaqabateynta xagga dhaqaalaha, xagga in xuquuqda bini'aadamka in laga qaaday rabaan si u dhan tahay, maaha mid iyo labo laga qaado. Mareykankuna waxay leeyihiin maya waqti bay qaadanaysaa oo ayar maad aragtay tartiib tartiib baan yaan cunaqabateynka u qaadaynaa. Kulka xaggaana Hanoi imika bishii labaad ee sanadkan February taabis ku diideen, tanna waxay u arkeen Kuuriyaanku inay haba yaraatee Mareykanku ay la iman wixii wax ka gadisan oo waxay tilmaamaa wax la yiraahdo even Libyan approach oo yaqaaniin iyagu waxay keeneen. Kulka meter kale waxaa loo haystay metle ninka la yiraaho John Bolton, kulku meesha ka baxay oo saad u taqaano nimanka ugu aad magaranaysaa mailka adka, waxay u haysteen inay wax kale la imanayaan Mareykanku laakiin waxba lama iman.
Dadka heshiisyada waaweyn aqoonta u leh ayaa sheegay in wadahadalladan Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka aan aad loo bislaynin ka hor intii aanay madaxda sarsare kulmin, degdegaasina u keenay in iyada waxyaabo badan aan la sii jilcin heshiiska madambaysa lagu booday. marka hadaba la eego guuldarrooyinkii xiriirka ahaa ee lagala kulmay shirarkii hore, rajada guud ee wada hadalladu sidee ayay u muuqataa?
Wallaahi dadka u kurgala ee magaranaysa nimanka de aad ula socda arrintan matan sida imika Wilson Woodruff oo kale oo xagga policy-ga nimanka expertise waxay sheegayaan maya way jirtaa, fursad way jirtaa. Laakiin ninkan imika Kimku wuxuu arkayaa waqtigan imika in ninkan madaxweynaha Mareykanku Donald Trump inuu dhibaatooyin weyn ku jiro matalan xaggii waad la socotaa xaggii Ukraine-ka iyo arrintii imika maalintii dhaweydna xaggan Australia. Halkaa waxaa isha la wala saarayaa xagga in election-ka de 2020-ga soo socda. Halkaa wuxuu isleeyahay waqtigan imika isagii baaba dee in Congressman waxaa ka socda wadarkiisa in laga xayuubiyo, ma garanaysaa impeachment bay kusoo rogeen oo weli dee process-kii lama gelin. Waxyaabaha oo dhan kolkay eegaan Kim wuxuu isleeyahay maanta fursad weyn baad haysataa inaa oo wixii cunaqabateynkii oo dhan lagaa qaado. Laakiin nimanka ma garanaysaa u kuurgala waxayna way dhici kartaa ee waxaa la isweydiinayaa uun qaabka ay ku iman doonaan miiska say ugala war hadlaan arrintan oo ay arrintan nuclearization kusii loo baabiinaana ay hore ugu socoto.
Haddii hadaba labada dhinacba ay farmanaan kala noqdeen shirkan u dambeeyey ee magaalada Stockholm ka qabsoomay, maxaa laga fili karaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi? Mar kale, Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Maleysiya.
Run ahaantii walaal Sandeere, waxaa moodaa in dhinaca Waqooyi Kuuriya ay xitaa maalmihii lasoo dhaafay intii aanu bilaaban wadahadalkan hadda Stockholm maaragtay ku fashilmay ka hor, waxaa muuqanaysay in dhinaca Waqooyi Kuuriya ay doonayaan inay cadaadis ku saaraan dhinaca Mareykanka aba Trump in maaragtay uu soo dabco, islamarkaana ugu yaraan qeyb muhiima oo ka mida maaragtay cunaqabateynta waddankaasi saarada dhinaca dhaqaalaha laga khafiifiyo. Sidaas daraaddeed waxa ay sameynayeen maaragtay gantaallo oo bay filayeen oo maaragtay kuwan maaragtay gantaalada plastics loo yaqaano oo u muuqday in ay doonayaan inay pressure dhinaca maaragtay Mareykanka saaraan. Marka waxaa muuqata hadiiba sida la sheegayo hadda Waqooyiga Kuuriya waxa ay ku adkaysteen, islamarkaana ay Mareykanka u sheegeen marka la fiiriyo kale macnaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Waqooyi Kuuriya oo war soo saartay goor sii horeysay in maaragtay ay doonayaan in Mareykanku uu inta sanadkan ka dhiman go-aan ka gaaro ama ay siinayaan waqti intaa leeg in maaragtay uu joojiyo tallaabooyinka waxay ugu yeereen hostile policies-ka ay Mareykanku kula dhaqmayaan dhinaca Waqooyi oo muuqata inay cunaqabateynta tahay haddii kale la iska ilaawo maaragtay wadahadalka. Marka Waqooyi waxaa moodaa inay soo celinayaan Waqooyi Kuuriya hadalkii dhinaca afka ahaa ridiidii gantaaladii faraha badnaada ay ridayeen iyo tahdiidkii ama hujuumkii maaragtay aysan ku farxayn ee gobolka amnigiisa wax u dhimaysay marka la eego dhinaca Jabaanka iyo maaragtay South Korea oo maaragtay labada dalba ay maaragtay ay dalka ay daris yihiin. Marka taas baa muddaa in dhinaca Waqooyigu ay suurtagal tahay inay maaragtay ay habkoodii hore hore ugu noqdaan ama wax kastoo cadaadis ay ku saarayaan Mareykanka oo ay ugu horeysay inay gantaalada hore u sii wadaan iyo maaragtay ama ubkaba ay maaragtay horumarintii horey u sii wadaan ay meesha keenaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay wadahadalkii dhinaca nukliyeerka ahaa ee dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku lahaayeen dalka Sweden oo burburay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandeere oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Kala socotana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd. Waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caleemasaarka maalmaha soo socda ka dhici doona Jubbaland ee la caleemasaar iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan, iyadoo weli ay jiraan fikrado lagu kala duwan yahay oo qaabka ku saabsan caleemasaarka oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyadu sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadii bishii Oogast halkaasi ka dhacday. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ka mid ahaa laba goorna soo noqday wasiir ku-xigeenka batroolka iyo gaadiidka aana siyaasi ka soo jeeda Jubbaland, iyo Liibaan Maxamed Culow oo ah afhayeenka isbeddeldoonka doorashooyinka iyo weliba siyaasadda ka socota Jubbaland, ahna siyaasi iyo aqoonyahan ka soo jeeda Jubbaland. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cumar Geedi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waan salaamayaa ummadda Soomaalida dhegeysanaysa iyo adigaba Yaasiin. Waxaan isleeyahay caleemasaarka haddaad wax iga weydiisay waa la qorsheeyay 26kii bishan soo dhaafnay waxa arqaladay dawladda federaalka sida aad ogtihiin arqaladaas waxay soo bilaabatay muddo aad u fog dawlad goboleedyada iyo dawladdi dhexe oo wada jira ayaa lagu wareejiyay xilkeeda durbadii waxay bilaabeen markay kursiga imaadeen inay arqaladeeyaan dawlad goboleedyada taas oo ah shuruucdii lagu soo heshiiyay baalmarkeed marka hadda kolaba waxaan isleeyahay way qabsoomi doontaa caleemasaarka waxaan rajaynayaa mar dhow inay qabsoonto durbana way tagaan wufuudii ka qayb gali lahayd inta kalena way sugeynaa
liban maxamed cow
meeshan caleemasaarka ma dhacayo saddex caleemasaar yaa ka dhacaya oo dhibkaada jubbaland haysta ah hal madaxweynena meesha ma jira saddex madaxweyne yaa idinka iyo meediyaha iyo kulligiin baad xidoogan u tihiin marka horta hal caleemasaar ma dhacayo waxaa dhacay saddex caleemasaar dhibaatooyinka halka nooga banadaan ee reer jubbaland weeyaan taas mas-uuliyadda inqilaafka intaas la eg u yimaado oo saddex madaxweyne maanta ay wada joogto kismaayo wax iska yimid ma aha wax mas-uuliyaddeeda uu qaatay oo mas-uuliyadan uu qaadanaya maamulkii talada hadda ka dhammaatay uu mas-uuliyaddeeda qaadanayo ahaa sababtoo asagaa maamulka talada ka dhammaatay ahaa waxay ahayd inuu u gogol xaaro inay dhacdo doorasho cadaalad oo xalaal ah umuusan sameyn ee wuxuu sameeyey doorasho asaga keligiisa taasoo keentay dadkii la soo halgamay inay iyaguna doorasho kale oo musharaxiinta ah inay doorasho kale samaysteen
waxa uu yidhi walaalkay dhowr caleemasaar baa dhacay waynu ognahay meesha doorashada ka dhacday waa doorashada ee axmed madooba oo keliya madaxweynihii hore oo haddan ah madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland maxaa yeelay walaalaha hadda meesha joogo waa aragtay ayagoo meelaha ku kulmaaya ama wada jiro mid kastaana waxaan isleeyahay waa shaabuug lagu garaacaya hoggaanka jubbaland iyo maamulka jubbaland ee ma aha niman madaxweyneyaal ah niman yani u diyaar garoobeyna ma ahan marka waxa weeye nimankii soo dirsiday ayaa lala hadlayaa ayaga ayaana hadda dhibka wada oo waxa hadda cunaqabateynta iyo halaaga hadda aragtay ee dadka ka cabanayaan shacabiga soomaaliyeed ku sameeyey waa maamulka madaxweyne farmaajo soo marka waxaan isleeyahay arrinka asaga ah ma ahan mana saxna ma ahan arrinkaasaga in ay ummadda la wareeriyaan saxmaan maamul baa shaqaynaayo jiro sharci iyo dastuur iyo nidaam leh arrinka marka arrinka asaga in ummadda lagu qalda aad baan ugu soo horjeedaa waxay tahay waxa dhacaaya ayna tahay in laga wada hadla khilaaf wuu jiraa waan ogay inay ummadda meesha joogta ee khilaaf unsis yacni si un u jiro waxaana abuuray oo ka dambeeyey waa hoggaanka maanta uu joogo madaxweyne farmaajo waa mahadsanta
liibaan maxamed colow dhowr goor ayuu ku celceliyey maxamed cumar geedi eeday in uu u jeedinayo dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda arrintaa maxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay horta walaalkii geedi hadalka uu yidhi waxaan xaal ka siinayaa dowladda soomaaliya oo dowladdeennii ah hadday xunta hadday fiicantay waa dowladdeennii qaladka meesha ka jirana ayadu ma laha sababta meeshan qofba mas-uul ka ahaa system baa ka jiray systemkan waxa uu rabo inuu sawiro waxaweyaan asaga wuxuu ka cabanayaa dowladdii dadkii degaankana waxay ka cabanayaan asagii sababto asagii la rabay inuu u sameeyo waxaan ka hadlaya maamulka hadda jiray la rabay inuu u sameeyo doorasho xalaal ah umuusan diyaar garoobin ee doorasho asag keligiis isku caanasho buu samaystay waxaan rabaa marka inaan idiin sawiro maamulka hadda jira wuxuu rabaa in uu sawiro sawirkii maska iyo qoratada oo maska waxaa la yidhi wuxuu adduunka ugu jecel yahay waxaa weeyaan inuu cuno waa qoratada hadduu arko ay ka baxsatana wuu indha beelaa hadduu arko cunana wuu dhintaa marka jubbaland inuu u sawiro haddii maamulka hadda jiro uu qoratadii yahay jubbaland ay maski tahay in haddii ayaga ay ka fakaraan indha beelayaan ama hadday laqaan ay dhimanayaan marka ma aha saas
waa dhegaysanaysaa colow muxuu yahay halka aad haysaa maadaama aad tahay siyaasi markii horeo la kala wareejinayay dowladdii hore iyo tanna aad mas-uul ahayd wasiir aad ahayd qaabkii loola dhaqmi jiray dowlad goboleedyadii hore iyo kuwa hadda dowladdu ula dhaqmayso farqiga u dhaxayn kara
aad baad u mahadsan tahay waxaan isleeyahay dalkan waa dal burbur soo maray kasoo kabanhaya waxaa dhacay waxa weeye waa internal problem waxaa loo baahanyan waa home solution waxayna ahayd in madaxweyne farmaajo iyo dowladda yacni xukuumadda oo hogaamiyo ay ayaga hormud u noqdaan arrinkaas oo lagu guul daraystay walaalkay wuxuu kusoo celceliyay dowladdii anigabaa ah jubbaland baa ah cid walbaa ah dadka soomaaliyeed dhan waa dowladda waxaan ka hadlayna waa hogaanka maanta ahay xukuumadda yacni shakhsiyaadka ay ahayd inay hogaamiyaan oo aan si sax u hogaaminin ee ma ahan macnaheeda dowladda inaan wax ka sheegayn arrinka kale waxa kan oo shaci ku tumashaa markay dhacayeen 4 April 2018 baarlamaanka soomaaliya waxay ka dhacay iyo 9 April baarlamaanka soomaaliya waxay ka dhacay iyo baydhaba waxay ka dhacay ayaa waxay ahaayeen natiijooyinka hadda ee dalkan u marahay marka wuxuu yidhi doorasho aan loo dhammeen iyo magciisa ayaa meesha ka dhacday war wixii ka dhacay galmudug lagu baabiiyey wixii lagu baabiiyey baydhaba ama ay rabitaankii shacbiga sida ogaanta looga hortagay dadka ogaanta ku leedeen kismaayo dadku ma dhiman si nabadoonnimaa loo ilaaliyey amnigeedu waa uu sugan yahay walaalaha uu sheegaya waa niman guryahooda jooga oo halkaa kasoo hadla waxba looma dhimin
halka
halka wuxuu yahay halka waxa weeye in ay hoggaanka maanta joogo ay dib inta u eegan dalka meesha la soo mariyay iyo meesha loo keenay meesha loogu dhiibay iyo waxa loo socday intay gartaan ay xalki doonaan dadka Soomaaliyeed nagu wada hadashaan oo laga wada hadlo si dhabaan loogu hadlo wixii madmadow ah ama cabashooyin ee maamulka ku hoos jirana waa qaabba loo saxaya laakiin in Jubbaland bataatan la burburiyo si 2020 loogu iidaamo wax la aqbali karo mana soconaysa
een culow waxaad ka mid ahayd asaasayaashii Jubbaland waxa tahay afhayeenka isbeddel doonka maxay doonayaan isbeddel doonku maxaa se iska ka bedelay ee dhismihii Jubbaland ee 7 sano aad la shaqeynaysay ama aad wax ka soo dhistay iyo Jubbaland cusub ee doonaysaa sida ay waaqtay
waxa horta aan isfacsanayaa een Jubbaland een tacab badan baan galay waana ku soo rafaadnay waana dhismay mana rabno inay si sahal ah ku burburto walaalkay Axmed Madobe waxaad mar walba ka maqashan inuu dastuurkii baa lagu tuntay ee culaqabteen baa shacabka Jubbaland lagu sameeyay warintan waxaan iman dad dawladda ee Soomaa gacawdo madax ah yaa laga tarxiiray Kismaayo intaas oo odayaal ah oo dadka deegaanka u dhashay odayaashii ah oo dhaqanka laga tarxiiray oo lagu bedelay kuwa kale dastuur jabin heer qaran iyo heer gobolba Axmed uu soo dhameystay marka shay dadka laga tarxiiray Kismaayo dastuur jabin ma ahayn ma maanta marka la yiri in hawada Soomaaliya yaa laga xukumaya Muqdisho oo sharci adduunkan uu ku dhaqmo ah taas marka halka waxaan u arkaa anigu hal xalbanaya talana waxaan siinayaa walaalkay Axmed Madobe halkaan ayaa waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxay hadda soo saartay road map ee qoraal ah ee soo saartay waana janiska ugu dambeeyay ama Jubbaland ay haysto ama walaalkay Axmed Madobe haysto ha aqbalo road map kaas si dawladda iyo Jubbaland isugu soo dhawaadaan doorasho cusub ha ogolaado ragga hadda ag taagan waa raggii shalay la soo halgamay xabad la soo galay ma aha rag uu xaqiri karo si sahlan ku xaqiri karo ma aha waa rag Jubbaland lix jeelo badan ka hayso marka halku wuxuu ku iman karaa in dawladda qoraalka hadda ay soo saartay ee ku saabsan road mark-ka la aqbalo
ad ayadu baasatay kuwaasi waxa ay ahayd maxamed cumar geedi oo baarlamaankiisa deegaanka ka tirsanaa laba goor soo noqday wasiir ku xigeenka gaadiidka iyo patroolka aan siyaasi ka soo jeeda Jubbaland iyo liibaan maxamed culow oo ah afayeenka isbeddel doonka siyaasiinta Jubbaland karamid ahaa asaasayaashii Jubbaland waa qoyahan iyo siyaasi reer Jubbaland doodi gaabnay tahay ilo joogto intaynu markala wada ku rubi doono hadii ay raali karo sida iyo rigeliyo
waagaag iyo sin ciiso wareeraa ee dooda gaabana la socodsiin halkad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna
heeskaasi inuu ugu luqeynayo fanaanka Xasan Adan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaa baahintan idaacadda dadka imaanaya salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.